Χαίρετε, νέο τροφή για σκέψη. Με το Μάξιμο εδώ. Πώς είσαι αρχικά, Μάξιμο, πώς είσαι?
Πώς θα πας? Λίγο άρρωστος τελευταία εβδομάδα, αλλά κατά τα άλλα καλά.
Λίγο άρρωστος. Να γίνεις καλά. 50 ευρώ. Όχι, εντάξει, μπράβο.
Πλησιάζει και σεμινάριο σε 10 μέρες. Ισχύει. Θα είμαι μέχρι τότε καλά.
Όχι, ρε, καλά θα σε. Μην λες τίποτα. Μια χαρά θα σε. Μην το κάνεις τζίνξ. Λοιπόν, καλά, και εγώ καλά είμαι, λοιπόν. Μια χαρά, τέλεια. Τώρα, σήμερα θέλω να κάνουμε μια επεισοδιάρα με τον Μάξιμο. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα επεισόδια. Γιατί σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για στοϊκή φιλοσοφία και θα σας δείξουμε και 6 μαθήματα ζωής να τα πούμε. Ιδέες να τα πούμε. Πράγματα να κρατάτε στο μυαλό σας, να τα πούμε. Αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία έλεγαν οι στοικοί φιλόσοφοι στο παρελθόν και πραγματικά μπορούμε να τα πάρουμε και να τα βάλουμε στο σήμερα και να γίνουμε ένα τσακ λίγο πιο χαρούμενοι, έτσι. Αυτό πιστεύω και εγώ. Δεν είναι πράγματα τα οποία είναι. Ξέρεις, μπορεί να φαίνονται απλά, αυτά τα οποία θα πούμε όπως λέγαμε και πριν με το Μάξιμο, μπορεί να είναι απλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και εύκολο να τα εφαρμόσεις. Έχω δίκιο, Μάξιμο, τα λέω καλά?
Ακριβώς.
Οπότε μπορεί να σας ακούγονται.
Επειδή κάτι είναι απλό, δεν σημαίνει ότι είναι και εύκολο να το κάνουμε.
Ακριβώς.
Και αρκετές φορές, ακόμα και από το fitness το βλέπουμε αυτό, έτσι. Τα πράγματα σχετικά είναι απλά. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν τα κάνουν.
Ισχύει. Ακριβώς. Οπότε μπορεί αυτά τα concepts λοιπόν να είναι απλά, αυτά τα πράγματα που θα μιλήσουμε είναι απλά, αλλά είναι δύσκολο να τα κάνουμε. Και γι' αυτό λοιπόν θα τα αναλύσουμε και θα τα βάλουμε και λίγο και πιο πρακτικά στη ζωή μας σήμερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Πες μας εσύ το πρώτο, Μάξιμο.
Να αποδεχτείς την πραγματικότητά σου με το πρώτο μάθημα.
Να το πω κάπως αλλιώς διαφορετικά εγώ. Μου επιτρέπεις?
Ρίξε το, ναι.
Ωραία. Να αποδεχθείς το πεπρωμένο σου. Δηλαδή ότι αυτό που μου έγινε, ότι έγινε για καλό. Δηλαδή να μην μισείς την πραγματικότητά σου και να προσπαθείς να την αλλάξεις όπως και δίποτε. Να κάνεις love your fate, όπως έλεγαν και όλες οι στοικοί φιλόσοφοι. Amor fati. Love your fate.
Amor fati.
Ακριβώς. Αγαπάς το πεπρωμένο σου, αγαπάς την πραγματικότητά σου, αγαπάς το οτιδήποτε σου έχει γίνει στη ζωή σου που εσύ το θεωρείς σαν κακό. Έτσι.
Ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ powerful να το καταλάβεις, γιατί αρκετές φορές κατηγορούμε, ξέρω εγώ, το τι μας συνέβη, σαν να είναι κάτι το οποίο μας καταστρέφει τη ζωή αυτή τη στιγμή. Ακόμα και κάποια αρνητική κατάσταση μπορεί να έχει συμβεί στη ζωή σου. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό που να μην σου έχει ένα μάθημα μέσα, να μην σου διδάσκει κάποιο μάθημα μέσα.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι ένα μεγάλο concept του Amor Fati, το ότι αγαπάς την πραγματικότητα που ζεις. Την αποδέχεσαι βασικά και την αγαπάς. Δεν είναι ανάγκη να την αγαπήσεις. Μπορεί και να μην σ' αρέσει. Αλλά την αποδέχεσαι, παίρνεις ευθύνη του τι γίνεται και καταλαβαίνεις ότι μέσω από αυτό μπορώ να ξεκινήσω να πράττω αντίστοιχα για να φέρω κάποια συγκεκριμένη αλλαγή που μπορεί να θέλω.
Ακριβώς. Και όταν ξεκινάς από την αποδοχή της κατάστασης, μετά δεν είσαι σε μια λούπα. Γιατί ποια λούπα συνήθως χρησιμοποιούν οι περισσότεροι άνθρωποι που προσπαθούν να αλλάξουν την πραγματικότητά τους? Ότι μισώ την πραγματικότητά μου αυτή τη στιγμή και πρέπει να αλλάξω. Άρα, τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να ακούσω τροφή για σκέψη. Τέλεια. Πρέπει να πάω γυμναστήριο γιατί μου λέει ο Μάξιμος. Τέλεια. Πρέπει να κάνω διαλογισμό. Πρέπει να κάνω. Ναι. Ωραία, τέλεια. Αυτά όμως μόνο και τα έχουμε εξηγήσει και πολλές φορές αυτό το concept ότι όταν κάνεις κάτι για να αποφύγεις κάτι άλλο, μόνο και μόνο που κάνεις engage, που μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία να το κάνεις αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις, τι θυμίζεις τον εαυτό σου? Ότι η πραγματικότητα υπάρχει ακόμα. Ότι ακόμα μισώ τον εαυτό μου, ακόμα δεν είμαι καλά κτλ. Μόνο και μόνο που ασχολείσαι λοιπόν με αυτό, έτσι εντείνεις την ήδη υπάρχουσα πραγματικότητα. Άρα σίγουρα το να ξεκινήσεις από ένα πιο αποδεκτικό, ας το πούμε, μέρος στο μυαλό σου, το να αλλάξεις την καθημερινότητά σου, να αλλάξεις τη ζωή σου. Ξεκινώντας αρχικά με το ότι το αποδέχομαι το τι μου συμβαίνει, δεν προσπαθώ να το αλλάξω, αλλά θέλω να το αλλάξω. Βλέπεις την δύναμη των λέξεων. Προσπαθώ να το αλλάξω, θέλω να το αλλάξω και ή ακόμα καλύτερα το αλλάζω.
Το αλλάζω.
Ακριβώς, μπράβο, ακριβώς. Αυτή τη μικρή αλλαγή να κάνεις, πραγματικά αυτή τη μικρή αλλαγή να κάνεις στο μυαλό σου, από το πρέπει στο θέλω, okay, γιατί το ένα τρέχει μακριά. Το άλλο αποδέχεται και πηγαίνει μαζί με την κατάσταση την οποία είμαι αυτή τη στιγμή. Έτσι. Με το που το βάλεις αυτό στη ζωή σου, οτιδήποτε και να θέλεις να αλλάξεις, θα το κάνεις, όπως λέμε, effortlessly. Δηλαδή, χωρίς προσπάθεια. Δεν θα νιώθεις αυτό το παλεύω να σηκωθώ κτλ. Θα σου βγαίνει από μια κατάσταση αυθονίας, μια κατάσταση αγάπης. Έτσι. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αγαπάς λοιπόν το πεπρωμένο σου. Υπάρχει λόγος που έχει γίνει ό,τι έχει γίνει στη ζωή σου. Έχεις έρθει μέχρι εδώ με τα στοιχεία τα οποία έχεις μέχρι σήμερα. Fucking leave it.
Και ναι, πρώτον ακριβώς fucking leave it. Δηλαδή σου δίνεται το δώρο της ζωής. Κάτι που είμαι μεγάλος υποστηρικτής είναι αυτό, το ότι η ζωή είναι όντως δώρο. Ζούμε, ναι, αυτή τη στιγμή. Και ακόμα και αυτή τη στιγμή να τα βλέπεις όλα αρνητικά, δεν πάβεις να ξυπνάς την επόμενη μέρα και να ζεις ακόμα. Mm-hmm. Έχεις άλλη μια ευκαιρία να αλλάξεις οτιδήποτε είναι εκεί μπροστά σου. Γενικά, ένα μεγάλο μου κίνητρο κατά κάποιο τρόπο είναι η ζωή, το ότι ζω. Το ότι έχω την ευκαιρία να με κάνω doubt, να αμφισβητώ πράγματα, να παλεύω, να στραγκλάρω, όλο αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Αλλά εκτός αυτού, που είναι πολύ σημαντικό, όπως ήδη προαναφέραμε, ένα βήτα, θα έλεγα, μέσα σε αυτό το κομμάτι του να αποδεχτείς την πραγματικότητά σου, είναι ότι έρχεσαι σε επαφή με την πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Έρχεσαι δηλαδή, σταματάς να ζεις σε ένα φασματικό κόσμο, σε ένα
ουτοπικό.
Illusion, ναι, σε ένα ουτοπικό.
Όχι, έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Ξέρεις πόσους βλέπω καθημερινά που προσπαθούν να αποφύγουν την πραγματικότητά τους. Δεν αποδέχονται την πραγματικότητά τους και επειδή προσπαθούν να την αποφύγουν. Τα λέμε συνέχεια, ξέρεις που θα βγεις έξω για ποτά, θα πεις. Τι γίνεται, πώς ναι. πάει. Καλά, μωρέ. Όχι, δεν πάει καλά. Αποδέξεις το γεγονός ότι η ζωή σου είναι σκατά για να μπορείς να την αλλάξεις, έτσι. Και προσπαθούν.
Ακριβώς.
Ναι, μισώ τη δουλειά μου, μισώ τη ζωή μου, μισώ τη σχέση μου, μισώ όλα αυτά. Αλλά προσπαθούν να πάρουν υπεκφυγές ώστε να μην αναγνωρίσουν, να μην αφήσουν τον εαυτό τους να πέσει. Okay. Μην αφήσουν αυτό τους να πέσει αναγνωρίζοντας το τι συμβαίνει πραγματικά. Και δεν είναι ότι όντως είναι χαρούμενοι, αλλά έτσι όμως δεν είναι και δυστυχισμένοι. Άρα κρατιούνται από το, ξέρεις, να μην νιώσω αυτή τη δυστυχία που θα μου φέρει η αποδοχή της πραγματικότητάς μου. Κρατιούνται σε μια μέση κατάσταση, μόνο και μόνο για να μην νιώσουν το αρνητικό συνέστημα, γιατί φοβούνται να το νιώσουν. Αλλά αυτό τι εμπεριέχει, δυστυχώς, ότι όσο δεν αφήνεις να ζεις την αντίθεση, το contrast. Όσο δεν αφήνεις τον εαυτό σου να ζήσει το κάτω, το αρνητικό, δεν αφήνεις τον εαυτό σου να ζήσει και το θετικό. Γιατί κάθε φορά που θα νιώθεις και ένα θετικό, θα φοβάσαι ότι, όχι, τώρα όμως τι αρνητικό θα μου γίνει. Άρα πάλι δεν θα το αποδέχεσαι, δεν θα το καταλαβαίνεις και δεν θα το νιώθεις. Άρα η αποδοχή της πραγματικότητας είναι και η αποδοχή των αρνητικών συναισθημάτων, αλλά και των θετικών.
Αλλά και των θετικών. Δηλαδή να πάρεις ευθύνη και για τα θετικά πράγματα που έχουν συμβεί στη ζωή σου και για τα αρνητικά.
Ακριβώς,
παράλληλα.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι μεγάλο κόνσεπτ που ίσως μπορεί να γίνει και ολόκληρο επεισόδιο κάποια άλλη στιγμή.
Το είχαμε κάνει. Μπορούμε να κάνουμε ένα side note εδώ για το επεισόδιο το τοξική θετικότητα. Είχαμε μιλήσει πάρα πολύ γι' αυτό. Που οι άνθρωποι που ασχολούνται τόσο πολύ με τη θετικότητα, ξέρεις, life coaches και οτιδήποτε άλλο σύμβουλοι κτλ. Που είναι σε φάση. Ναι, να προσέχεις τα θετικά. Η ζωή μου κατά έχει καεί το σπίτι μου, έχει πεθάνει η μητέρα μου. Δεν πειράζει να προσέχεις τα θετικά. Ζεις αυτή τη στιγμή. Αυτά δεν θα σε βοηθήσουν πραγματικά. Αυτά θα σε κάνουν να είσαι απλά σε μια μέση κατάσταση, να μην νιώθεις άσχημα, αλλά να μην νιώθεις και πραγματικά ευγνώμοσύνη και αγάπη κτλ. Δεν βοηθάει.
Ξέρεις το μεταξύ και από που πηγάζει πάρα πολύ, ότι προμοτάρουν ότι για να πετύχεις πράγματα και για να γίνεις η καλύτερη έκδοση του εαυτού σου, πρέπει να βρεις τα θετικά. Να σε μπουστάρουν, στην ουσία να σου δίνουν καύση.
Καλά, αυτό είναι coping mechanism. Είναι coping mechanism, θεωρώ.
Είναι coping mechanism, ναι. Και το έχει πει και πολύ όμορφα σε ένα άλλο επεισόδιο, ένα podcast που έχω ακούσει από έναν μεγάλο creator εκεί έξω. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τώρα σαν τότε.
Να κάνουμε, ρε, γιατί όχι. Καλά, να το πούμε.
Το The Game λέγεται, το podcast είναι του Alex Harmozzi. Okay. Ο οποίος ανέφερε πολύ ωραία ότι και ο πόνος και τα αρνητικά συναισθήματα μπορεί να τριγύσουν σαν ένα πολύ όμορφο κίνητρο για να κάνεις πράγματα και για να κινήσεις τα νήματα στη ζωή σου.
Μπράβο.
Και το πιστεύω πάρα πολύ, γιατί και στη δική μου ζωή αρκετές φορές δεν με παροτρύνουν τα θετικά και όλα τα ωραία, αλλά με παροτρύνει ο πόνος το τι θα χάσω αν δεν κάνω αυτό. Το τι δεν θα μπορώ να πάρω αν δεν κάνω αυτό. Όταν βαριέμαι να κάνω ένα βίντεο, βαριέμαι να κάνω ένα edit τα λεφτά, σκέφτομαι το τι έχω να χάσω. Ποιος είναι ο πόνος της εναλλακτικής του να μην κάνω τη δουλειά που έχω να κάνω μπροστά.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Και αυτό είναι επίσης αποδοχή πραγματικότητας, γιατί δεν έχει να κάνει πάντα ότι όλα είναι όλα sunshine and rainbows. Δεν είναι ανάγκη πάντα το κινητρό σου είναι κάτι όμορφο και αγαθό και γλυκό που πηγάζει από καλά στην αισθήματα.
Καν,
όχι, κάποιες φορές μπορεί να σε παροτρύνει το ότι απλά δεν θέλω να πάω στον εναλλακτικό.
Ναι, ούτε καν πραγματικά. Και θυμάμαι είχα δει και ένα TikTok το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ που έλεγε ότι πώς να ξεκινήσει γυμναστήριο. Step 1. Σπάσε την καρδιά σου. Δηλαδή, ας την καρδιά σου να σπάσει από κάποια κοπέλα.
Ναι, ισχύει αυτό. Το απαγορευμένο pre-workout θεωρείται. Forbidden play.
Ναι, χάμισε τα. Ισχύει. Όχι, γιατί και εγώ έτσι ήμουνα πραγματικά. Όταν είχα ξεκινήσει gym τότε που είχαμε ξεκινήσει και το podcast και όλα αυτά, με είχε σπάσει καρδιά αρκετά, μπορώ να πω. Τέλος πάντων.
Σου δίνει κίνητρο.
Ναι, σίγουρα.
It's real.
Ακριβώς. Οπότε παίρνεις αυτό τον πόνο, τον αποδέχεις το 100% και λες πάω να τα σπάσω πραγματικά. Ισχύει.
Ακριβώς. Οπότε αποδέξου την πραγματικότητά σου, γιατί και θα σου δώσει την όθηση που χρειάζεσαι για να κάνεις πράγματα, αλλά και πολύ σημαντικό, θα καταλάβεις πού βρίσκεσαι. Θα έχεις επίγνωση.
Ακριβώς.
Επίγνωση του εαυτού σου και της κατάστασης της ζωής σου. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι επίσης ζουν σε αυτό το ψέμα. Ότι σε αυτό το ψέμα που λένε για τον εαυτό τους σε άλλους, στο imposter syndrome, γιατί υπάρχει κιόλας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το ότι επειδή λες τόσα ψέματα για πράγματα που δεν έχεις κάνει, που θα ήθελες να κάνεις,
και φοβάσαι.
Χάνεις ακόμα και εσύ ο ίδιος σε επαφή με την πραγματικότητα.
Ναι. Το imposter syndrome τι σημαίνει? Ότι νιώθεις ότι όλοι νομίζουν ότι σε βλέπουν σαν. Όχι, νομίζεις ότι όλοι σε βλέπουν σαν κακό άνθρωπο. Ότι είσαι το μαύρο πρόβατο, ρε παιδί μου. Ναι, ότι όλοι με κοιτάνε, όλοι ξέρουν τι έχω κάνει, όλοι. Μπλα. Πάρα πολύ σημαντικό.
Παρένθεση, μπορούμε να κάνουμε ένα ωραίο επεισόδιο για το imposter syndrome. Να αναφέρουμε και τις δύο πτυχές του. Γιατί μία πλευρά από το νομίσματος και το άλλο.
Ποια είναι η άλλη μεριά?
Αυτό να φέρουμε να κάνω.
Α, εντάξει, okay.
Μπορεί να πηγάζει και από άποψη, αρκετοί άνθρωποι που είναι high achievers έχουν imposter syndrome γιατί δεν είναι τελείως ικανοποιημένοι με τον εαυτό
τους. Ναι.
Έχουν την αμφιβολία.
Σωστό.
Αλλά ναι.
Ισχύει.
Ποιο είναι το δεύτερο πράγμα που έχουμε να διδάξουμε? Στο πρώτο είπαμε ήδη αρκετά.
Το δεύτερο είναι το control your emotions που έχουμε γράψει. Δηλαδή το να μάθεις να κοντρολάρεις τα συναισθήματά σου, και πραγματικά είναι
πολύ
από τα πιο σημαντικά. Μπράβο, είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορώ και εγώ να πω σε κάποιον άνθρωπο. Τώρα, δες τώρα τι γίνεται. Το να κοντρολάρεις τα συναισθήματά σου, γιατί οι στοικοί, ρε παιδί μου, ως άνθρωποι, δεν ξέρω, έκαναν διαλογισμό, δεν έκαναν διαλογισμό τότε, δεν υπήρχε.
Ναι, είχαν το δικό τους.
Είχαν δικό τους διαλογισμό. Τέλος πάντων, το τύπου meditation τότε που μπορώ να καταλάβω κιόλας ότι έκαναν. Κάτσε να δω κιόλας αν έχω και το βιβλίο εδώ, να το δείξω στην κάμερα.
Το Meditations του Μάρκο Αυρίλου.
Ναι.
Λογικά.
Αυτό το βιβλίο, παιδιά.
Το journaling.
Το βιβλίο του Μάρκο Αυρίλου, τα είσαι αυτόν, τι είναι? Είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά ο Μάρκος Αυρίλος έκατσε και έκανε journaling. Δηλαδή έκατσε και έγραφε τις σκέψεις του κάτω. Πραγματικά. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, έμαθε να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Έμαθε να διαχειρίζεται τις καταστάσεις στη ζωή του. Γιατί αρχικά υπήρχε μια επικοινωνία με τον εαυτό του. Υπήρχε μια αναγνώριση.
Ακριβώς.
Υπήρχε μια επικοινωνία. Άρα, αν πραγματικά θέλεις να μάθεις να κοντρολάρεις το μέσα σου, πέρα από το διαλογισμό που και εμείς τον προτείνουμε πάρα πολύ, και εγώ και ο Μάξιμος, είναι και το journaling που το έχουμε προτείνει πάρα πολλές φορές, και ειδικά τώρα επειδή μιλάμε για τη στοϊκή φιλοσοφία. Μπούμ, πάρ' το.
Το journaling ήταν η καλύτερη μορφή διαλογισμού της στοϊκής φιλοσοφίας.
Ναι,
πολύ
ακριβώς.
Σημαντικό. Και όντως και εγώ πιστεύω ότι είναι από τις καλύτερες μορφές διαλογισμού. Το συγκεκριμένο βιβλίο, ένα μεγάλο shout-out, είναι από τα καλύτερα βιβλία που μπορείς να διαβάσεις ποτέ. Καταρχάς, αλήθεια, έχω να τριχιάσει αυτή τη στιγμή μόνο και μόνο στη σκέψη ότι μπορείς να έχεις πρόσβαση στις σκέψεις ενός από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους και ανθρώπους που έχουν περάσει ποτέ στην ιστορία πόσες χιλιάδες χρόνια πριν. Γιατί αυτό το βιβλίο δεν ήταν ποτέ να εκδοθεί σαν βιβλίο.
Ναι, ακριβώς. Τα βρήκανε.
Και οι εμπειρίες του Μάρκο Αυρίλου.
Τα έγραφε μόνο για τον εαυτό του. Αυτό είναι το σημαντικό.
Αυτό.
Δεν ήθελε να βγει πραγματικά προς τα έξω. Δεν ήθελε να το κάνει βιβλίο ή οτιδήποτε. Βρήκαν το ημερολόγιο του Μάρκο Αυρίλου και το έκαναν ένα βιβλίο. Δηλαδή, fuck me, πραγματικά.
Δηλαδή, αν αυτό δεν σου δίνει κίνητρο, το διαβάζει, δεν ξέρω τι άλλο.
Ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά για να καταλάβεις πώς αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να κοντρολάρει τη ζωή του και τα συναισθήματά του, κάνοντας αυτά εδώ τα πράγματα. Μαθαίνοντας λοιπόν να αποδέχεται την πραγματικότητα όπως είμαι εμένα, να την καταγράφει την πραγματικότητα και να μην προσπαθεί να την αποφύγει. Και έτσι λοιπόν γίνεσαι καλύτερος με τον εαυτό σου, καλύτερος με τα συναισθήματά σου, γιατί μαθαίνεις να τα αποδέχεσαι και όχι να τα κρίνεις και να προσπαθείς να φύγεις από αυτά. Που μόνο και μόνο πάλι που θα πούμε πάλι το ίδιο. Ότι μόνο και μόνο που προσπαθείς να τα αποφύγεις, τα εντείνεις ακόμα και περισσότερο, γιατί συνεχίζουν και είναι εκεί. Και τα βάζεις και μεγαλύτερες στρώσεις, layers of resistance λέγεται στα αγγλικά, στρώσεις. Αντίστασης, μπράβο. Ήμουνα λίγο με 5 δευτερόλεπτα. Έχασα λίγο το μυαλό μου, τέλος πάντων. Ναι, οπότε πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό. Δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο να μας πεις ίσως για το πώς να μάθουμε να κοντρολάρουμε τα συναισθήματά μας? Αυτό για μένα είναι αυτό, πραγματικά.
Ναι. Έχω να αναφέρω κάτι, μια πολύ σημαντικό παρένθεση κιόλας, αλλά σχετίζεται full με αυτό. Είναι ότι το τι σημαίνει το να ελέγχεις τα συναισθήματά σου. Πολλές φορές, όποιοι έχετε ήδη λίγο ψάξει με στοική φιλοσοφία, γιατί και εγώ στην αρχή, όταν διαβάζω χρόνια στοική φιλοσοφία πλέον, έχω 7 ετία που κλείνω. Κάτι που είναι τελείως παρερμηνευμένο είναι ότι οι στοικοί δεν νιώθουν συναισθήματα. Ότι όταν λέμε control your emotions, είναι emotionless.
Ναι,
δεν έχουν κανένα συναίσθημα και τα. Control your emotions, το να ελέγχεις τα συναισθήματά σου, δεν σημαίνει δεν τα νιώθεις ή ότι δεν υπάρχουν ή ότι δεν έρχεται. Σημαίνει ότι έχεις μια πολύ καλή επίγνωση του εαυτού σου. Και είσαι ok με τα θετικά, παύλα αρνητικά συναισθήματα και μαθαίνεις να τα κοντρολάρεις, να τα ελέγχεις σε ένα βαθμό το οποίο δεν επηρεάζουν την απόδοση της καθημερινότητάς σου.
Ναι.
Είτε συν είτε πλην. Κάποιες φορές μπορεί και το συν να σε επηρεάσει σε περίεργα πράγματα.
Είναι αυτό που είχα συζητήσει με τη δικιά μου, την προσωπική μου coach, τη Μαρία, που λέμε συνέχεια το γεγονός ότι όταν υπάρχει επίγνωση, υπάρχει πολύς πόνος. Έτσι. Όταν μπορείς να καταλάβεις τα συναισθήματά σου και να καταλάβεις κιόλας και να τα ψάχνεις και να τα καταλαβαίνεις κιόλας από πού προέρχονται, υπάρχει πολύς πόνος εκεί μέσα. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Γιατί δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο παλεύω πολύ καιρό. Ότι επειδή τα κοντρολάρεις τα συναισθήματά σου, δεν σημαίνει ότι δεν έρχονται. Και θέλω να το καταλάβετε αυτό. Και όταν τα κοντρολάρεις αυτό, τι σημαίνει? Όταν κοντρολάρεις τα συναισθήματά σου, τα ζεις το 100% του χωρίς να τα κρίνεις. Το οποίο σημαίνει ότι αν είναι ένας normal άνθρωπος να νιώσει άσχημα και να βάλει τα ρούχα του, να βγει έξω για ποτά και να νιώσει καλά με τον εαυτό του, ένας άνθρωπος που έχει πλήρη επίγνωση του εαυτού του, όπως πιστεύω είμαι εγώ, αυτός άνθρωπος δεν θα κάνει αυτό το πράγμα. Θα κάτσει όντως και θα αναλύσει όλη αυτή την κατάσταση γιατί τον έκανε να νιώθει έτσι. Και όχι μόνο αυτό, θα νιώσει στο 100%, δηλαδή και μέσα του διαλογισμού και στο journaling θα βγάλει πραγματικά πολύ πόνο. Αλλά έτσι, όπως έχουμε πει 100.000 φορές, έτσι χτίζεται πραγματικά καλή σχέση με τον εαυτό σου. Άρα, αν πιστεύεις ότι κάνοντας αυτά τα πράγματα ότι θα νιώθεις καλύτερα, το θα νιώθεις καλύτερα είναι διαφορετικό από ό,τι περιμένεις. Έτσι. Θα νιώθεις καλά με τα αρνητικά συναισθήματα. Και για μένα αυτό είναι το peak. Αυτό είναι το σημείο το οποίο προσπαθώ να φτάσω τους ανθρώπους που βοηθάω. Όχι να τους πουλήσω ότι θα νιώθουν καλά, να τους δείξω ότι υπάρχει μια πραγματικότητα στην οποία δεν χρειάζεται να νιώθεις καλά. Και ότι υπάρχει μια σύνδεση με τον εαυτό σου, ακόμα κι αν είναι άσχημα τα συναισθήματα, ακόμα και αν είναι καλά τα συναισθήματα. Και όντως, η αποδοχή του μπορεί να πραγματικά να σου φτιάξει να είσαι σε μια κατάσταση η οποία δεν αλλάζει, η οποία είναι μια κατάσταση ευτυχίας. Έτσι. Άρα, αυτό είναι πραγματικά για μένα το goal.
Θα το πω.
Πες το.
Και θα το αφήσω στον αέρα. Πάμε. Το να νιώθεις καλά είναι overrated.
Yes, yes. Ναι, ναι.
Θα έκανα drop the mic, αλλά είναι ένα τάστιγμα.
Ισχύει, όχι, μην το σπάσεις, μην το σπάσεις. Ναι, ισχύει.
Το να νιώθεις καλά είναι fucking overrated. Ισχύει. Δηλαδή, για ποιο λόγο να πασχίζουμε να νιώθουμε συνέχεια καλά, για ποιο λόγο προμοτάρεται με τόσο τρόπο το νιώσε καλά, νιώσε καλά, νιώσε καλά. Καταρχάς, σκάσε, είσαι fake. Δεν είναι αλήθεια. Ισχύει. Δεν γίνεται ένα ανθρώπινο απλά να νιώθει συνέχεια καλά. Δεν υπάρχει. Υπάρχει κατάσταση του serenity, της γαλήνης. Mm-hmm. Που αυτό είναι κάτι που επιτυγχάνεται και μπορείς να το κάνεις στη ζωή σου. Αλλά ακόμα και σε αυτή την κατάσταση κάτι θα έρθει να διαταράξει τα νερά
ακριβώς,
σου.
Ακριβώς.
Το πόσο καιρό θα μείνουν διαταραγμένα τα νερά είναι στο χέρι σου.
Ακριβώς.
Το πώς διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου κτλ. Αλλά καμία θάλασσα δεν μένει ποτέ τελείως στατική. Κατάλαβε το. Τέλος.
Ακριβώς.
Ακόμα και η καλύτερη θάλασσα που έχει μόνιμα καλοκαίρι, κάποια στιγμή θα έχει τρικυμία.
Χαλκιδική ειδικά, είναι τα ωραία.
Καλά, Χαλκιδική και αν έχει κύματα κάποιες
φορές. Μήνες, αλλά, λοιπόν. Ακόμα και η καλύτερη παραλία σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, μέχρι αυτή έχει τρικυμία. Αν είναι δυνατόν.
Ακριβώς.
Και
οπότε
να κάνουμε και ένα shout-out και, και το podcast, το απόλαυση versus... Πώς το είχαμε κάνει, απόλαυση versus... Ευτυχία ναι, ναι, εναντίον της απόλαυσης. Ναι, να πας να το ακούσεις και αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πάμε στο νούμερο 3, okay, που εδώ έχουμε γράψει ένα πολύ ωραίο... Στα αγγλικά προφανώς γράφουμε τα notes μας. Γράφουμε difficult people are the opportunity.
Ναι,
γιατί Maximus κάποιες φορές. Αλλά difficult people are the opportunity. Okay. Και γράφει ρε παιδί μου κιόλας ο Maximus από εδώ δίπλα ότι μας βοηθάνε να κάνουμε practice, να δοκιμάζουμε ας πούμε τις δυνατότητές μας και τις αξίες μας κτλ. Σε καθημερινή βάση. Και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που έχεις γράψει εσύ στο συγκεκριμένο. Αυτό λόγω του ότι όταν... Καταλαβαίνεις ότι. Ξέρεις, γιατί και εγώ το έλεγα παλιά ότι μισώ τον κόσμο, μισώ τον κόσμο, μισώ τον κόσμο και απλά τον απέφευγα. Απλά δεν κάνεις challenge ποτέ τον εαυτό σου. Έτσι δεν είναι. Δεν κάνεις challenge ποτέ τον εαυτό σου.
Ακριβώς.
Δεν μαθαίνεις τον κόσμο, δεν μαθαίνεις τον εαυτό σου μέσα από τον κόσμο. Και πραγματικά σας το λέω, παιδιά, ότι τον εαυτό μου περισσότερο τον μαθαίνω όταν είμαι μαζί με ανθρώπους, ειδικά σε σχέσεις. Παιδιά, δεν μπορεί να φανταστεί τι triggers μου βγαίνουν σε διάφορες σχέσεις που έχω κάνει μέχρι τώρα. Αλλά είναι καλό, ξέρεις, είναι καλό γιατί έτσι θεωρώ ότι όταν μένω σε μια σχέση είμαι πάντα σε φάση. Okay, πάμε να δούμε τι θα μας βγει αυτή τη φορά. Αλλά ξέρεις, είναι καλό γιατί ξέρεις τουλάχιστον ότι μπορώ να τον βοηθήσω τον εαυτό μου για να ξεπεράσω πράγματα τα οποία με κρατούσαν από το παρελθόν που είχα πολλά και τα έχω εξηγήσει και πολλές φορές. Γι' αυτό είμαι εδώ αυτή τη στιγμή, έτσι.
Μα ακριβώς αυτό. Τώρα, ας πούμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχεις καταλάβει ότι έχεις λίγο άγκυρο, ίσως θέματα με θυμό, ξέρω εγώ. Ποιο είναι το καλύτερο. Και ξεκινάς, διαβάζεις το εκεί φιλοσοφία, ξέρω εγώ, διαβάζεις μια σπούτο. Επεισόδιο μιλάει για το εκεί. Διαβάζεις άλλα πράγματα, ή γενικά ακούς, ψάχνεσαι. Μπορεί να έχεις κάνει κάποιες συνεδρίες, οτιδήποτε. Και προσπαθείς να διαχειριστείς το θυμό σου. πιο καλύτερο practice από το να το κάνεις στην καθημερινότητά σου σε κάθε κατάσταση που σου. Που παρουσιάζεται μπροστά σου.
Όντως, όντως.
Ακόμα και με ένα τυχαίο στο σούπερ μάρκετ που θα γυρίσει και θα πει κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στο δρόμο, ένα που θα σε κόψει μπροστά σου και θα σε
βρει. Θες να σου πω το καλύτερο practice για το πώς ξεπέρασα την, μία από τις πρώην μου που είχα πολύ θέμα με αυτό. Γιατί ήξερα. Βασικά, θα σου πω αυτό. Αρχικά, αυτή η κοπέλα μου δούλευε σε μια δουλειά η οποία ήταν πραγματικά δύο βήματα από τη δουλειά που δούλευα εγώ. Ο Μάξιμος ξέρει, εγώ δούλευα στο Rebel, θυμάσαι, ναι. Και αυτή δούλευε στο Lakeside. Okay. Πού ξέρεις, το Lakeside ήταν ακριβώς από δίπλα από το Rebel. Άρα εγώ, επειδή δεν ήθελα να νιώσω άσχημα, έτσι, τι έκανα. Πήγαινα γύρω-γύρω για να μην, για να μην υπάρχει καν η πιθανότητα να τη δω. Έτσι. Πήγαινα από πίσω. Θυμάσαι πώς είναι, δηλαδή, να πας από πίσω.
Πίσω από τη λίμνη.
Πίσω από τη λίμνη για να βγω μπροστά. Έλα, και να πάω στο Rebel, για να μην τη δω. Και αυτό το έκανα χωρίς να το καταλαβαίνω. Το έκανα, απλά μου έβγαινε να πάω από εκεί που είναι μεγαλύτερο ο δρόμο. Απλά δεν ήθελα να τη δω.
On the bright side έκανε περισσότερα steps μέσα στη μέρα.
Ναι, ισχύει. Καλό αυτό. Ισχύει. Αλλά δεν το είδα έτσι. Πραγματικά. Το... και όταν το κατάλαβα ότι το κάνω αυτό. Και λέω γιατί το αποφεύγω τόσο πολύ να την ξαναδώ. Την πρώτη λέω ξεστή. Κάθε μέρα θα πηγαίνω όντως από εκεί για να, κάνω, να αφήσω τον εαυτό μου να κάνω trigger το συναίσθημα αυτό. Να πυροδοτούμε, να μην προσπαθώ να το αποφύγω, να πυροδοτούμε. Mm. Πέρασα μία φορά. Πέρασα δύο, πέρασα τρεις, πέρασα πέντε, πέρασα δέκα, πέρασα δεκαπέντε, πέρασα είκοσι, πέρασα πενήντα. Την πεντηκοστή φορά όντως δεν ένιωθα τίποτα. Μην σου πω ότι σου είπα και καλημέρα, πώς, τι γίνεται, όλα μια χαρά. Πήρα και καφέ και πήγα στη δουλειά. Πέρασε. Γιατί έκανα progressive desensitization τον εαυτό μου σε αυτό. Δηλαδή σιγά σιγά σταδιακά. Αποφόρτισα αυτό το συναίσθημα με την έκθεση σε αυτό. Σιγά σιγά. Την πρώτη φορά, όπως είπαμε και πριν, πόνεσε. Μετά από αρκετές φορές, σταμάτησε να πονάει. Okay. Γιατί έβγαινα σε αυτό. Από το να το αποφεύγω συνέχεια. Πάρα πολύ καλό αυτό. 100%. Αν και κάποιος έχει πρόβλημα με αυτό, σας το λέω αυτή τη στιγμή, δεν είναι καλό να περνάς από γύρω. Να μην τον δεις, να μην την δεις, να μην το δεις, οτιδήποτε. Okay. Πέρα από μπροστά, κάνε trigger τον εαυτό σου και πήγαινε μετά στο σπίτι και κάνε meditation πάνω σε αυτό. It will fucking change your life. Θα σου αλλάξει τη ζωή. Αλήθεια.
Και σίγουρα θα είναι δύσκολο τις πρώτες φορές. Σίγουρα μπορεί να αποτύχεις εισαγωγικά αρκετές φορές, αλλά με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρεις κάποια στιγμή να το ξεπεράσεις και να κάνεις το επόμενο βήμα.
Ακριβώς.
Και γενικά, οι δύσκολοι άνθρωποι στη ζωή μας μπορεί να είναι κάποιοι συγγενείς σου. Μπορεί να είναι πόσοι από εσάς τώρα μας ακούτε έχετε κάποιο συγγενικό πρόσωπο που ξέρετε ότι αυτός είναι δύσκολος άνθρωπος. Είναι περίεργος, με τυχή περίεργειά του. Μπορεί να είναι κάποιο σύντροφο, κάποιο φίλο ή οτιδήποτε. Οι δύσκολοι άνθρωποι γενικά που συναντάμε στη ζωή μας δεν έχουν να κάνει μόνο με αυτούς, αλλά τεστάρουν και τις δικές μας αρχές καθημερινά.
Ναι.
Και αν θες όντως να τεστάρεις τις αρχές σου και να πάρεις ένα καλό. Take a good look, θα λέγα, αλλά δεν βγαίνει η μετάφραση.
Να πάρεις μια καλή ματιά.
Να ρίξεις μια καλή ματιά, δηλαδή στο πόσο μπορείς να κρατάς τις αρχές και τις αξίες σου, είναι αυτό. Όχι όταν όλα τα πράγματα είναι ρόδινα και μιλάς μια ωραία συζήτηση και αναφέρεις τις αξίες σου. Γιατί αυτό κάνει, αυτό είπαμε ακριβώς πριν, έτσι, ότι παραμορφώνει την πραγματικότητά σου.
Ναι.
Όταν σου παρουσιάζεται η κρίση, όταν σου παρουσιάζεται το πρόβλημα μπροστά σου, τότε δες πώς θα αντιδράσεις και τότε κρίνε τι χρειάζεται να διορθώσω, τι με έκανε trigger όπως έκανε το Γιώργο που έκανε το κύκλο, τι μπορώ να κάνω για να έρθω σε ευθυγράμμιση με τις αρχές που θέτω για μένα σαν άνθρωπος και όχι να είμαι στο illusion ότι έχω αυτές τις αρχές, αλλά στην πρακτική μου, στην καθημερινότητά μου, όταν βλέπω μια κρίση, ένα πρόβλημα, να μην μπορώ να τη στηρίξω.
Ακριβώς. Και σου λέω, είναι πάρα πολύ εύκολο όταν μπαίνεις σε αυτό το τομέα και λες πλέον αυτοβελτιώνομαι, πλέον κάνω διαλογισμό κάθε μέρα, κάνω journal κάθε μέρα και νιώθω καλά. Είναι πάρα πολύ εύκολο τότε, επειδή έχεις βάλει ένα στάνταρ στον εαυτό μου ότι πλέον είμαι καλά, να αποφεύγεις οτιδήποτε θα σε τεστάρει στο τι θα γίνει τότε αν δεν είσαι καλά. Οπότε, αν θες ένα καλό τεστ για να βλέπεις πάντα και να βλέπεις αν όντως η αυτοβελτίωση που κάνεις είναι εσωτερική ή επιφανειακή, πραγματικά κάνε trigger τον εαυτό σου. Όπου βλέπεις ότι αυτό μπορεί να με τριγκάρει, πήγαινε κάνε trigger και θα δεις ότι ακόμα δεν είσαι αυτοβελτιωμένος. Γαμώ το κέρατό μου. Είμαι αυτοβελτιωμένος. Μην το ξανακούσω αυτό το πράγμα, πραγματικά. Και γενικότερα όλο αυτό με την αυτοβελτίωση, εγώ αυτοβελτιώνομαι αυτόν τον καιρό κτλ. Και αυτό που κάνεις στην ουσία είναι ότι απλά αποφεύγεις τα αρνητικά συναισθήματα και νομίζω ότι είσαι πλέον καλά, επειδή μόνο αποφεύγεις αρνητικά συναισθήματα. Σε τριγκάρει κάποιος από τη δουλειά σου, σηκώνεσαι και φεύγεις. Σε τριγκάρει η μητέρα σου, σηκώνεσαι και φεύγεις. Δεν αντιμετωπίζεις. Δεν αντιμετωπίζεις τίποτα, απλά αποφεύγεις και νομίζω ότι όπα. Είμαι enlightened πλέον, έχω ξυπνήσει, είμαι πλέον καλά. Όχι, απλά αποφεύγεις την πραγματικότητα. Sorry κιόλας, αλλά ναι.
Σπρώχνοντας, σπρώχνοντας τη σκόνη κάτω από τον καναπέ, δεν καθαρίζεις ποτέ το πάτωμα.
Ακριβώς. Οπότε, βασικό. Fuck you άμα το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν έχεις αυτοβελτιωθεί.
Και για όσους έχετε φτάσει ήδη μέχρι αυτό το σημείο.
Χωρίς να το κλείσετε, γιατί σας νευριάσαμε.
Ναι, και για το ποσοστό δηλαδή που έχει φτάσει στο 20 κάποιο λεπτό, πιο είμαστε 24ο, 5ο, αυτού του επεισοδίου. Στο τέλος θα σας αναφέρω και το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις αν θες να μάθεις καλύτερα τη στοϊκή φιλοσοφία, την αυτοβελτίωση και οτιδήποτε.
Okay.
Στο τέλος όμως.
Ωραία, okay. Και
δεν θα πούμε σε ποιο σημείο του τέλους.
Το περιμένω, το περιμένω. το επόμενο, το τέταρτο είναι τέταρτο. Με πονάει πολύ. Με πονάει πολύ.
Ναι, και γιατί. Όλου του ανθρώπου.
Ξέρεις τι, είναι αυτό που. Την πρώτη φορά αυτό που με έβαλε να το καταλάβω ήταν όταν είχα δει το. Όταν είχα παίξει τον God of War το προηγούμενο, το 2018. Ήμουνα, ναι, όντως. Ναι, γιατί. Ξέρεις, ο τίτλος τι είναι, Give Up on Revenge. Δηλαδή, σταμάτα να προσπαθείς να παίρνεις. Αντίπεινα, πώς λέγεται.
Εκδίκηση,
μπράβο. Σταμάτα να προσπαθείς δηλαδή, να παίρνεις εκδίκηση. Και εγώ ήμουν πάρα πολύ εκδικητικός άνθρωπος. Δηλαδή, ό,τι και να έκανα θα ήταν σε αντίδραση. Για να δούνε τώρα κτλ. Για να δούνε. Και όταν καταλαβαίνω και έρχομαι σε επαφή με το γεγονός ότι η εκδίκηση, πέρα από την στιγμή την οποία νιώθεις καλά εκείνη τη στιγμή, ότι δεν σε βοηθάει μακροπρόθεσμα, ότι μετά θα ψάχνεις, ακόμα θα τρώγεσαι μέσα σου και θα είσαι ακόμα αντιδραστικός κτλ. Βλέπεις ότι δεν. Δεν βοηθάει κάπου. Βασικά λάθος έκανα, όχι το 2018, το God of War το 3, που ξεσπέρνει εκδίκηση ο Κρέιτος από όλους τους θεούς και τους σκοτώνει όλους και μετά δεν έχει τι να κάνει και ακόμα νιώθει ένα rage μέσα του, ένα μίσος και τι κάνει, απλά σκοτώνεται από μόνο αυτοκτονία γιατί δεν έχει από κάπου αλλού να πάρει, να πάρει το revenge. Ναι, όντως, γιατί μαθαίνεις έτσι, μαθαίνεις να λειτουργείς στο να παίρνεις αντίπεινα, να κερδίζεις από τους άλλους και ακόμα και όταν κερδίσεις από τους άλλους πράγματα και φανείς γαμάτος, μετά δεν θα έχεις από κάποιον άλλο να συνεχίσεις. Άρα τι κάνεις, μετά θα πέσει η κατάθλιψη. Δεν ξέρεις τι να κάνεις. Γιατί έχασες. Το πέτυχες αυτό που ήθελες, αλλά πάλι δεν νιώθεις καλά. Και λες τώρα, what now, τώρα τι. Και στο Batman το καινούριο το δείχνουν αυτό.
Ναι.
Γενικά αυτό. Ισχύει. Ότι I have to be something more. Ότι vengeance δεν θα βοηθήσει την πόλη.
Και κάτι ακόμα να σκεφτείς, και όντως είναι αλήθεια αυτό, θέλει πολύ παραπάνω δύναμη να προχωρήσεις από το να κυνηγάς την εκδίκηση.
Ναι, όντως.
Είναι μπορεί να σου φαίνεται ο δύσκολος, αλλά πραγματικά είναι ο εύκολος δρόμος της εκδίκησης. Το δύσκολο είναι να βρεις τη δύναμη και να προχωρήσεις.
Ακριβώς.
Οτιδήποτε είναι αυτό, είτε αυτό το έχει κάνει άλλος άνθρωπος, είτε κατηγορείς την κοινωνία. Γιατί η εκδίκηση πολλές φορές δεν έχει να κάνει μόνο με το να πάρω εκδίκηση. Το να give up revenge σημαίνει γενικά give up everything. Οτιδήποτε είναι αυτό που σου προκαλεί να θες να πάρεις.
Ναι.
Αρκετοί άνθρωποι κατηγορούν την χώρα που ζουν, την κοινωνία που ζουν, την οικογένεια που μεγάλωσαν, το. Όλα αυτά πρέπει να καταλάβεις ότι απλά σε κρατάνε πίσω και απλά σου σε φιντάρουν τον εγωισμό σου με έναν τρόπο το οποίο σε γεμίζει τοξικότητα.
Ακριβώς.
Και θα σε πάει τόσο όσο μακριά.
Ακριβώς. Και
θα σε πάει κάπου, όντως μπορεί να σε πάει κάπου, αλλά τόσο όσο.
Θέλω να σου πω το καλύτερο παράδειγμα που έχω να σου δώσω. Κάναμε Q&A στο σεμινάριο της Αθήνας τότε τον Ιούνιο και από όλες τις ερωτήσεις που μπορούσε να μελετήσει μια γυναίκα, μεγάλη γυναίκα, καταλαβαίνω ότι έχει λίγο παλαιά. Αλλά παλαιά μυαλά, 65 χρονών νομίζω. Ναι, έχουμε και τέτοια άτομα στο σεμινάριο, 65 χρονών. Και από όλες τις ερωτήσεις που θα μπορούσε να μου κάνει, για να ρωτήσει οτιδήποτε, με ρώτησε αυτό: πώς μπορώ να πάρω εκδίκηση για τον πρώην γαμπρό μου, για τον πρώην άντρα της κόρης μου, που μου έκανε αυτό και μου έκανε εκείνο. Δηλαδή, εγώ μιλούσα 6 ώρες και άλλη στο τέλος ήρθε να με ρωτήσει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, εντάξει, αν είναι δυνατόν. Αλλά καταλαβαίνεις εκεί ότι μπορεί άλλη πραγματικά να άκουσε. Ό,τι καλύτερο, όλα αυτά που άκουσε δηλαδή να της άλλαζαν τη ζωή. Αλλά αυτή που έμεινε, πώς αυτά τώρα θα με βοηθήσουν να πάρω εκδίκηση. Και τι κέρδισες, ακόμα στο τέλος του σεμιναρίου, να σκέφτεσαι, πώς θα πάρω σε εκδίκηση. Δηλαδή δεν μπορούσες να αποδεχτείς το ότι, τι έμαθα ρε φίλε, τι ωραία πράγματα που έμαθα σήμερα, τι ωραία πράγματα που έκανα σήμερα, τι ωραία που ήρθα σε ένα τέτοιο μέρος κτλ. Όχι, πώς μπορώ να πάρω εκδίκηση. Όχι ρε φίλε. Δηλαδή στεναχωρέθηκα ρε εσύ όταν. Παλεύεις τόση ώρα, μιλάς για τόσα πράγματα, τους βάζεις να κάνουν πράγματα και ακόμα ο άλλος μέσα του να λέει πώς να πάρω εκδίκηση. Το καταλαβαίνω γιατί είναι μεγάλος άνθρωπος, αλλά έλεος, πραγματικά έλεος.
Είναι και όχι μόνο, αλλά η εκδίκηση είναι κάτι πολύ ριζωμένο στον εγκέφαλό μας. Όταν κάτι μας αδικεί, όταν κάτι νιώσουμε ότι είμαστε μας έχει βλάψει είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά, είναι πολύ ριζωμένο στο να θέλεις να κάνεις και εσύ πίσω κακό.
Ισχύει.
Ως ένα βαθμό. Πηγάζει δηλαδή από primal instincts ως ένα βαθμό.
Ισχύει, αλλά δεν γίνεται εσύ να συνεχίσεις πραγματικά. Δεν γίνεται.
Και ειδικά σαν conscious being, έτσι, σαν άτομο που έχουμε συνείδηση. Γι' αυτό κιόλας ο άνθρωπος είναι το μόνο εισαγωγικά ζώο το οποίο επειδή έχει τη συνείδησή του είναι blessing and a curse, είναι όντως ευλογία και κατάρα ταυτόχρονα.
Ναι.
Γιατί ευλογία είναι γιατί έχουμε τη συνείδησή μας και μπορούμε να πάρουμε την κατάσταση και πολλά πράγματα της ζωής στα χέρια μας, αλλά και κατάρα είναι γιατί δεν δικαιολογείται το να αντιδράς με βάση κάποια ένστικτα που θα αντιδρούσε ένα ζώο αντίστοιχα.
Και πια, ούτε καν, δηλαδή, ποια ζώα, ρε φίλε, δηλαδή, με την Τζίτζι,
ούτε ναι,
ρε, με την Τζίτζι, με το σκυλάκι μου, δηλαδή, βλέπεις ότι καμιά φορά τώρα, μου γάμισε λίγο το επεισόδιο, εντάξει, έτρωγε εδώ ένα κόκκαλο που της είχα πάρει για να είναι ήσυχη και μπορεί καμιά φορά, ρε, να της φωνάξω από τα νεύρα μου κτλ, κτλ, μπορεί να την κάνω να νιώσει, ξέρεις, να μαζευτεί, ρε παιδί μου, επειδή με βλέπει να της φωνάζω κτλ, αλλά μετά, ξέρεις, θα έρθει και θα κάτσει να, θα μου γλύψει το χέρι, θα τριφτεί πάνω μου κτλ, θα κάτσει πάνω μου, δηλαδή, σαν δεν τη νοιάζει καν που της φώναξα, ξέρω εγώ, επειδή έκανε κάτι κακό, ας πούμε, και μου χάλασε τη δουλειά ή οτιδήποτε. Απλά το αφήνει. Δηλαδή, ούτε καν τα ζώα δεν παίρνουν τέτοιο revenge. Είμαστε χειρότεροι από τα ζώα, πραγματικά. Δηλαδή, είσαι χαρούμενος να. Ένα ζώο να μπορεί να κάνει focus το ότι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά κάτι μου δίνει, τον αγαπάω κτλ. Να το κάνεις give up, να το αφήσεις αυτό και να λες ότι θα του πάρω εκδίκηση, θα του κάνω κακό. Ούτε τα ζώα πραγματικά το κάνουν αυτό. Δηλαδή, πραγματικά, αν το σκέφτεσαι αυτό, έχεις χαμηλότερο IQ από την Gigi. Και η Gigi δεν καταλαβαίνει. Αλήθεια. Είναι από τα σκυλιά που δεν καταλαβαίνουν.
Πραγματικά.
Δηλαδή, πραγματικά, αυτό πρέπει να σε κάνει να νιώσεις άσχημα. Αυτό που σου είπα τώρα. Μακάρι να σε έκανε να νιώσεις άσχημα. το ελπίζω. Τέλος πάντων,
πάμε στο επόμενο.
Πάμε και στο επόμενο, το οποίο το έχουμε πει πολλές φορές, ότι ότι οι φίλοι σου καθορίζουν και το ποιος θα γίνεις κι εσύ. Your network is your net worth. Το έχουμε πει 100.000 φορές. Με όποιους ανθρώπους κάνεις παρέα, τέτοιος θα γίνεις κι εσύ. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Δεν θέλω να πάω στο κομμάτι του δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Όχι, δεν θέλω να πάω σε αυτό.
Που είναι όμως και σε αυτό. Ισχύει.
Ναι, οκ, αλλά όχι πάντα σε κάποια σημεία. Δηλαδή, σε επηρεάζουν 100% όντως, αλλά όχι σε όλα τα σημεία. Δηλαδή, να σου πω τώρα, πολλές φορές στο σχολείο τώρα θυμάμαι έλεγαν ότι αυτή ξέρω εγώ είναι πουτάνα για παράδειγμα επειδή κάνει παρέα με αυτές που είναι εύκολες. Και αυτή μπορεί να ήταν ξέρω εγώ παρθένα, να μην είχε κάνει ποτέ τίποτα σεξουαλικό ή τίποτα. Όντως ισχύει.
Περίεργο παράδειγμα. Αλλά όντως ισχύει επίσης ότι η παρέα των φίλων σου καθορίζει πάρα πολύ και την απόδοσή σου σε πράγματα που κυνηγάς στη ζωή, σε πράγματα που κάνεις. Το έχουμε αναφέρει και σε άλλο επεισόδιο ότι αν έχεις 5 γυμναστηριακούς, π.χ. φίλους, έχεις πολύ μεγάλες πιθανότητες και εσύ να γίνεις ο ίδιος.
Ναι.
Να σε παροτρύνουν σε κάποια φάση. Ακόμα και χωρίς να σε πιέζουν. Απλά μόνο που το βλέπεις και το κάνεις normalize στην καθημερινότητά σου. Το περιβάλλον καθορίζει αρκετά γενικά την απόδοση.
Θα σου πω ένα παράδειγμα.
Που κάνουμε.
Ένα real life παράδειγμα. Με τον ξάδερφό μου. Ξάδερφός μου. Από τα καλύτερα παιδιά, πραγματικά. Δεν θα βρει τίποτα κακό σε αυτόν. Έκανε παρέα συνέχεια όταν ήταν στην πόλη του στην Άουσα. Έκανε παρέα συνέχεια με άτομα τα οποία ξέρεις, είχαν μια δουλίτσα, θα πήγαιναν να έπαιρναν την άδειά του, να πάνε σεζόν το καλοκαίρι κτλ. Αυτή ήταν η πραγματικότητά του. Είχε έρθει για κάποιες εβδομάδες εδώ στη Λάρισα, είδε με ένα πώς ζω και άρχισε να μην του αρέσει. Άρχισε να πηγαίνει σε δουλειά και να είναι τι κάνω εδώ.
Να αμφισβητεί την πραγματικότητα.
Από το πουθενά, δηλαδή, το άλλαξε η πραγματικότητα.
Ναι.
Ήρθε εδώ στη Λάρισα να μείνει γιατί καταλάβαινε λοιπόν αυτό το ότι όσο είμαι κοντά στο Γιώργο, όντως ξέρεις, μεγαλώνω ρε παιδί μου, αλλάζω και θέλω αυτή την αλλαγή. Βρήκε μια δουλειά στην αρχή ρε παιδί μου για να την παλέψει και στον πρώτο μήνα μου λέει δεν αντέχω, πρέπει να κάνω κάτι δικό μου και δεν αντέχω να είμαι εκεί. Και όντως, δηλαδή το έδειξα. Κάτσαμε μαζί, είδαμε το Wolf of Wall Street, την ταινία, το λύκο τη Wall Street και την επόμενη μέρα πήγε, παραιτήθηκε. Πελόλ, πραγματικά. Εγώ δεν το πάω να παραιτηθεί, αυτό παραιτήθηκε. Γιατί μου είπε, ξέρεις τι, όχι να πάω να γαμηθεί, θα πάρω ταμείο ενεργείας μου λέει και τα λοιπά και θα κάτσω να ασχοληθώ να φτιάξω κάτι δικό μου. Και το βλέπεις αυτό, ρε παιδί μου, ότι έπρεπε να φτάσει 28 χρόνια για να το καταλάβεις αυτό. Ναι, γιατί με τους ανθρώπους που είσαι τριγύρω, όχι ότι είναι κακοί άνθρωποι, τα άτομα τα οποία έκανε παρέα. Έτσι.
Απλά σχέση, είχαν. Ναι,
και πραγματικά επειδή τους γνώρισε, ένα από τα καλύτερα παιδιά που έχουν γνωρίσει, αλήθεια στο λέω. Αλλά οι συνήθειές τους, όπως και να το κάνουμε, έκαναν match. Σε όλους. Και όταν ήρθε εδώ και είδε τους
άλλους.
Και ούτε
το λέμε αυτό για να κάνουμε diminish το γεγονός της απλής δουλειάς με τις διακοπές.
Προφανώς, όχι, όχι, όχι.
Αυτό ίσα-ίσα, εγώ κάτι που θα πω και πολύ σημαντικό είναι ότι το entrepreneurship στην ουσία, το να κάνεις κάτι δικό σου και αυτά, δεν είναι με τίποτα.
Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα.
Δεν θα σε κάνει χαρούμενο.
Απλά για να δεις αν όντως είναι για σένα ή όχι, αυτό. Πρέπει να τεσταριστείς σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
Ακριβώς.
Και όταν ο ξάδερφός μου, λοιπόν, τεσταρίστηκε στο περιβάλλον αυτό, τεσταρίστηκε στο περιβάλλον δίπλα μου και είδε πώς ζει ένας με τα άγχη του, με την πίεση, με τις δουλειές 16 ώρες την ημέρα κτλ. Όταν είδε αυτό το πράγμα και είδε και το άλλο, είπε I would rather have that. Θα προτιμούσα πραγματικά να έχω αυτό που έχει ο Γιώργος αυτή τη στιγμή. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις λοιπόν τι είναι για σένα. Και ναι, δεν λέω ότι είναι κακό το να δουλεύεις με τις άδειές σου και 9 με 5. Ναι, σίγουρα αν σ' αρέσει, πήγαινε με αυτό. Αλλά να τεσταριστείς σε διαφορετικά περιβάλλοντα για να καταλάβεις τι ακριβώς είναι για σένα.
Και άμα σ' αρέσει, εγώ θα σου έλεγα μήνε. Μια χαρά.
Ναι, όντως.
Πραγματικά το μπορεί να έχει γίνει λίγο fancy από τα social media και την εποχή μας το hustle, το να κάνεις κάτι δικό σου κτλ. Αλλά. You don't know what you sign
ναι,
for, έτσι. Δεν έχεις ιδέα στην αρχή όταν θα ξεκινήσεις για τι πρόκειται μιλάμε. Για πόσες ώρες παραπάνω θα δουλεύεις πάνω σε αυτό. Πόσες unpaid
ναι, που δεν πληρώνεσαι.
Ώρες θα δουλεύεις πάνω σε αυτό που δεν πληρώνεσαι. Πόσες ώρες θα ξοδέψεις μόνο και μόνο για να μάθεις κάποιο σκυλ και να γίνεις καλύτερος. Πόσο άγχος θα έχεις συνεχόμενα για πολλά βράδια. Δεν είναι για όλους.
Ναι, εσύ...
Εγώ θα ήθελα να μην ήταν για μένα να το θέσω έτσι. Αλλά όντως μ' αρέσει.
Ισχύει.
Αλλά να είσαι προετοιμασμένος, δοκίμασέ το. Δεν σου λέω να μην το δοκιμάσεις προφανώς. Δοκίμασέ το, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι με τη δουλειά τους, πασχίζουν για την καριέρα τους πάνω σε αυτό. Αρκετές δουλειές και αρκετά επαγγέλματα δεν μπορείς να το κάνεις τελείως δικό σου, π.χ. Στο κομμάτι της ιατρικής, για παράδειγμα, κτλ. Κατά κάποιο τρόπο.
Εντάξει, μπορεί να ανοίξει δικό σου γραφείο, αλλά ναι, ξεκάθαρα, εντάξει, okay, ναι.
Ναι, αυτό. Οπότε ναι, ξεκάθαρα δεν είναι όλα αυτά για όλους. Αλλά όντως είναι καλό να το τεστάρεις και όντως είναι καλό να δημιουργείς το περιβάλλον σου με άτομα τα οποία έχουν τα συνήθεια και τις ίδιες νοοτροπία. Mm-hmm. Δεν ανάγκη να είστε ίδιοι, καμία
όχι,
σχέση.
Όχι.
Ο καθένας μπορεί να έχει τη δικιά του δουλειά, τους δικούς τους στόχους, οτιδήποτε. Αλλά το core value, η νοοτροπία δηλαδή στον πυρήνα σας, στο κέντρο σας, να είναι παρόμοια.
Ακριβώς, ακριβώς.
Οι αξίες, οι αρχές. Κάποιοι στόχοι να είναι κοινοί. Μπορεί ο καθένας στο δικό του δρόμο, αλλά. Και ιδιο, δηλαδή, να θέσεις αυτά, να θέσεις το περιβάλλον σου με άτομα τα οποία είναι εκεί για να σε κάνουν να νιώθεις καλύτερα και να σε μπουστάρουν και να μην είναι άγκυρες ή βδέλες.
Ακριβώς.
Να σε κρατάνε πίσω.
Ακριβώς. Και να πω και το εξής, ότι σε κάποια στιγμή, δεν ξέρω, θα αργήσει να γίνει αυτό, δηλαδή σε 2-3 χρόνια, θα βγω και θα μιλήσω για κάτι που γίνεται αυτόν τον καιρό πίσω από τις κάμερες, που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Και θέλω να το κάνω γιατί θέλω πρώτα να το περάσω όλο αυτό το κομμάτι και μετά να δείξω τι γινόταν τότε που εσύ νόμιζε ότι όλα πήγαιναν τέλεια, όλα πήγαιναν καλά, hustle και εδώ στον τύπο, hustle και όλα αυτά.
Ναι,
και όλα, θέλω πραγματικά να όταν φύγει όλο αυτό, όταν περάσει όλο αυτό το κομμάτι. Γιατί είναι καλό ρε παιδί μου σίγουρα να δείχνεις το τι συμβαίνει, αλλά θέλω να βρω και το resolution του. Και μετά να δείξω τι όντως γινόταν και ποια ήταν, ποιο ήταν το αποτέλεσμα από όλο αυτό. Οπότε δεν ξέρω, σε 2-3 χρόνια θα κάποια στιγμή, δεν ξέρω ακόμα αν κάνω αυτή τη δουλειά που κάνω αυτή τη στιγμή, αλλά όπως και να έχει, θα βγω και θα μιλήσω για το τι γινόταν τότε, στο τώρα, πραγματικά από πίσω. Και τότε πραγματικά πιστεύω θα καταλάβεις πάρα πολύ ότι όλο αυτό το κομμάτι του entrepreneurship και τα λοιπά δεν είναι για σένα. Αλήθεια. Το να κάνεις δηλαδή κάτι δικό σου. Ότι δεν είναι για σένα. Και σε ένα μαθητή μου που έχω, τον Άλεξ, τον ξέρεις τον Άλεξ, τις προάλλες, επειδή ξέρεις, είναι πολύ εύκολο ρε παιδί μου όταν δεν παίρνεις αποτελέσματα να θες να τα παρατήσεις κτλ. Τις προάλλες τον έκραξα γι' αυτό και του είπα πραγματικά: άμα είναι έτσι, ρε φίλε, παράτατα. Mm. Αν με την πρώτη δυσκολία είσαι τόσο έτοιμος να τα παρατήσεις και κλαίγεσαι τόσο πολύ.
Ακριβώς.
Άστο, δεν είναι για σένα, όντως. Πήγαινε σε μια δουλειά άλλη που εκεί είσαι μια χαρά, δεν σε ενοχλεί κανένας κτλ. Κτλ. Δεν είναι για όλους. Προφανώς το είπα περισσότερο για να τον ξυπνήσω.
Θα ήταν ωραίο να το κάνουμε αυτό ολόκληρο επεισόδιο. Ναι. Γενικά να μιλήσουμε πάνω στο κομμάτι του online.
Ισχύει ότι πρέπει αυτό. Να γίνεις επιχειρηματίας. Ισχύει. Θα μπορούσαμε.
Να πω
μια παρένθεση πριν τελειώσω, πριν φύγουμε από αυτό που είπα πριν. Δηλαδή, δεν του το είπα σαν κακό ότι όντως σταμάτα το. Του το είπα περισσότερο για να ξυπνήσει. Okay. Για να ξυπνήσει, για να καταλάβει λίγο την πραγματικότητα. Δεν είμαι κακός άνθρωπος να πάω σε κάποιον τέτοιο άνθρωπο που προσπαθεί, σταμάτα το. Okay. Αλλά κάποιες φορές σε κάποιους ανθρώπους πρέπει να τους μιλήσεις κάπως, να τους τεντώσεις τα αυτιά, ας το πούμε, για να ξυπνήσουν. Οπότε, ναι. Mm-hmm. Και τέλος πάντων, ναι, θα το μιλήσουμε. θα το μιλήσουμε. Μην ανησυχείτε.
Ξεκάθαρα. Αλλά όντως συμφωνώ και εγώ ότι take a good look, ξέρω εγώ, στο τι struggles υπάρχουν, τι δυσκολίες υπάρχουν σε αυτό το πράγμα και δες αν είσαι πρόθυμος να κάνεις τις θυσίες. Γιατί στην εποχή ειδικά που ζούμε, οτιδήποτε σχεδόν μπορείς να πετύχεις, οτιδήποτε σχεδόν θες να κάνεις μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι αν είσαι πρόθυμος να κάνεις τις θυσίες που χρειάζονται για να μπορέσεις να φτάσεις εκεί που είναι. Τέλος πάντων, και αυτό είναι άλλο ολόκληρο επεισόδιο που μπορεί να μείνει στην άκρη. Το αναφέρω μόνο έτσι ονοματικά.
Μπράβο, τέλεια. Πάμε και στο τελευταίο.
Το τελευταίο είναι από τα αγαπημένα μου, πραγματικά. Είναι, το λατρεύω. Το λατρεύω. Δεν μπορώ. Αυτό το, είναι από quote προφανώς. Θα το εξηγήσουμε. Είναι το quote το «Εν είδα το ουδέν είδα».
Okay.
Το οποίο μπορεί να μεταφραστεί στο ότι για να δεν είναι αυτό το έκτο point, απλά από αυτό το quote προέρχεται, και είναι ότι για να βελτιωθείς, η βελτίωση γενικά προέρχεται από το να...
Να είσαι ταπεινός.
Από την ταπεινός.
Να είσαι ταπεινός.
Από το να είσαι ταπεινός. Από το να αναγνωρίζεις ότι δεν ξέρεις.
Να μην πετάς στα σύννεφα ότι εγώ μόνο και κανένας άλλος. Εγώ μόνο και κανένας άλλος. Άμα δεν ακούσετε εμένα, είστε doomed to fail κτλ. Όχι.
Δεν μπορείς να μάθεις κάτι που πιστεύεις ότι το ξέρεις.
Ακριβώς. Και γενικότερα σας το λέω σε όποιους ακούτε, παρακολουθείτε και προσπαθείτε να μάθετε από αυτούς, αν είναι υπερόπτες, πραγματικά αν κάνουν overestimate την αξία τους και σου δείχνουν συνέχεια ότι εγώ ξέρω, άκου εμένα γιατί ξέρω, πραγματικά σου λέω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα ξυλιχθεί περισσότερο. Θα πάρεις από αυτόν πράγματα, ναι. Μέχρι εκεί όμως. Παραπάνω αυτός ο άνθρωπος δεν θα μάθει ποτέ. Γιατί πιστεύει ότι πλέον ξέρει. Αν θες πραγματικά έναν άνθρωπο ο οποίος εξελίσσεται και αυτό συνέχεια. Γιατί ξέρεις, ένα πράγμα τώρα θα δεις ότι δουλεύει, σε λίγο καιρό θα δεις ότι δεν δουλεύει. Αν δεν είσαι ανοιχτός στο να το αναγνωρίσεις αυτό και να το καταλάβεις και να το αγαπήσεις και να αλλάξεις την νοοτροπία σου και το τι δείχνεις με αυτό και τι μαθαίνεις τον κόσμο με αυτό, θα μένεις πάντα στάσιμος. Αλήθεια. Και ένα από τα σημαντικότερα πράγματα για όλους τους ανθρώπους και ειδικά και για εμάς είναι συνέχεια να εξελισσόμαστε, να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, να αλλάζουμε ίσως σκεπτικό για κάποια πράγματα τα οποία τα ξέραμε ήδη, γιατί έτσι υπάρχει εξέλιξη. Και όταν ένας άνθρωπος σταματάει να εξελίσσεται, τι γίνεται?
Μένει στάσιμος.
Γίνεσαι σε μια χελώνα, πραγματικά. Δεν κουνιέσαι. Ναι. Έχεις το σπίτι σου, είσαι εκεί. Αλλά δεν. Ναι, δεν εξελίσσεται.
Πρέπει πάντα να έχεις ανοιχτό το ενδεχόμενο, να ανοιχτεί την πόρτα του ότι μπορεί ό,τι ξέρω να
κάνω. Ναι, μπορεί να κάνω και λάθος.
Και να είσαι OK με αυτό. Άμα έχεις παρατηρήσει, οι άνθρωποι που έχουν την περισσότερη γνώση σε πράγματα.
Δεν μιλάνε.
Είτε αυτό είναι πάνω στο fitness. Όχι,
δεν
μιλάνε.
Δεν μιλάνε τόσο υπεροπτικά.
Ναι, και έχουν ένα συγκεκριμένο λεξιλόγιο. Ναι. Ακριβώς, δεν μιλάνε υπεροπτικά. Δεν λένε ποτέ αυτό είναι το
καλύτερο. Ναι.
Πάντα λένε τις λέξεις πιστεύω, νομίζω, μπορεί. Προς το παρόν ή κάτι. Ξέρεις, βάζουν όλες τις λέξεις οι οποίες δείχνουν αβεβαιότητα. Mm-hmm. Όχι γιατί είναι αβέβαιοι για αυτό που ξέρουν. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να έχουν ξοδέψει χρόνια να διαβάζουν πάνω στο κομμάτι. Και αυτό και εσύ που μας ακούς, παρατήρησέ το. Ότι τα άτομα που μιλάνε με δόγμα, και ειδικά πάνω στο fitness, το έχω παρατηρήσει πάρα πολύ αυτό. Είναι
ναι, όντως, 100%.
Πραγματικά 100%. Είναι scammers. Είναι fake. 100%. Δηλαδή, δες όλους αυτούς που προμοτάρουν μία διατροφή, π.χ. στο fitness, και λένε ότι αυτή είναι η καλύτερη.
Τι και αν δεν δουλέψει για μένα. Ιδέα. Τι κάνω. Θα δουλέψει. Ναι. Εσύ έκανες κάτι λάθος. Ωραία, φίλε, απλά την έκανα και δεν δούλεψε για μένα. Και θυμάμαι, by the way, παιδιά, να ξέρετε αυτό, να το γράψετε κάτω πραγματικά. Θυμάμαι τότε που είχα μια συγκεκριμένη διατροφή που ακολουθούσα και είχα κολλήσει τα κιλά μου. Και ο άνθρωπος που με βοηθούσε μέχρι τότε μου έλεγε ότι, όχι, απλά ξέρει, είσαι θερμιδικό έλλειμμα. Και μα είδε το θερμιδικό έλλειμμα και δεν χάνω. Είχα κολλήσει τα 90. Και θυμάμαι, πάω τότε Αγγλία και μιλάω με τον Μάξιμο και ο Μάξιμο μου λέει, α, εντάξει, λογικό, μου λέει, δοκίμασε να ανεβάσει τα λιπαρά σου. Να ανεβάσω τα λιπαρά μου, εγώ δεν το ξέρω, δεν το είχα ξανακούσει ποτέ αυτό. Ανεβάζω όντως τα λιπαρά μου και έχασα 2 κιλά. και ξεκόλλησα. και, άρα βλέπεις λοιπόν ότι. Και πάλι ο Μάξιμος δεν μου είπε κάνε αυτό, μου είπε δοκίμασε αυτό γιατί μπορεί να δουλέψει. Okay, δεν είμαι 100% σίγουρος. γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να αντιδράσει ο κάθε οργανισμός και ο κάθε άνθρωπος, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι predict, να πεις ότι ίσως αυτό δουλεύει στους περισσότερους ανθρώπους, άρα και αυτό ίσως να δουλέψει σε αυτόν.
Ακριβώς.
Αλλά γενικότερα δοκιμάζεις. Αν είναι ότι αυτό δουλεύει τέλος, και εσύ πας και του πεις ότι μ' αρέσει φίλε, το έκανα αλλά δεν δούλεψε. Και ο άλλος πει, όχι, έκανες κάτι λάθος. Δεν είναι ότι έκανε κάτι λάθος, απλά δεν δουλεύουν όλα για όλους.
Τρέχα.
Ναι, ναι, ακριβώς. τρέχα
με αυτούς τους ανθρώπους.
Τρέχα μακριά.
Και παρατήρησε το ότι όντως οι άνθρωποι που είναι στο top notch στον τομέα τους πάντα μιλάνε με βεβαιότητα.
Ακριβώς.
Πάντα ακολουθούν αυτό. Δεν το quote, το ένιδε ότι δεν είδα. Πάντα δηλαδή έχουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι μπορεί να προκύψει μια καινούργια έρευνα, μπορεί να προκύψουν καινούργια δεδομένα που να καταρρύψουν το
πράγμα. Ακριβώς.
Και είμαστε OK.
Ακριβώς. Δεν έχω εγωισμό να δείξω ότι άμα βγω λάθος κάπου. Τρελάθηκα. Ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ πραγματικά το λέω και ανοιχτά ότι σε οποιοδήποτε βίντεο έχω κάνει και στο Instagram, podcast, στο fitness, οτιδήποτε, αν βρω κάποιο λάθος, θα βγω ο ίδιος να κάνω εξπόρτα.
Αυτό είναι μαλακία που είπα.
Θα με κάνω εμένα stitch. Πώς κάνω τους άλλους, θα κάνω εμένα stitch. Θα διορθώσω αυτό που έχω πει.
Ισχύει.
Θα το έκανα ανοιχτά. Δεν έχω κανένα κόμπλεξ να το κάνω καθόλου.
Μπράβο. Και εγώ θα το έκανα, από την αλήθεια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι να το κάνω όντως, γιατί βλέπω κάποια πράγματα τα οποία είπα παλιά που δεν μου αρέσουν τόσο πολύ. Ιδέα για content idea.
Είναι σαν content, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ναι, δηλαδή σκέψου ότι ο άλλος θα δει στην αρχή ότι εσύ κάνεις στήτς τον εαυτό σου.
Ναι, τι γίνεται εδώ. Ναι.
Τραβάει λίγο βλέμμα, πιστεύω.
Τι κακοροδεύει τον εαυτό του. Ναι, ναι, όντως, γιατί βλέπω πολλά παλιά μου βίντεο που λέω αυτό μπορούσα να το πω διαφορετικά, αυτό δεν είναι έτσι πλέον, το έχω δει διαφορετικά να δουλεύει κτλ. Οπότε, καλό, that's good. Αυτά δεν έχουμε. Έχουμε κάποιο άλλο να πούμε, κάτι άλλο σαν... όχι, φτάσαμε στα 6.
Το τελευταίο που κρατούσα, που δεν είναι έξτρα, είναι σαν πρακτική άσκηση. Είτε μιλάμε για τη στοική φιλοσοφία, που είναι αυτό το θέμα του σημερινού επεισοδίου, οπότε θα το πάμε λίγο εκεί κατευθυνόμενο, αλλά οτιδήποτε και να είναι πάνω στο κομμάτι της αυτοβελτίωσης, φιλοσοφίας κτλ. Κάτι που θέλω να καταλάβεις είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μιλήσει γι' αυτό, εγώ και ο Γιώργος επίσης που ασχολούμαστε γι' αυτό και κάνουμε και podcast πάνω σε αυτό, δεν τα μαθαίνουμε όλα αυτά από το να τα ακούμε και να τα διαβάζουμε μόνο. Δεν τα μαθαίνεις παθητικά, πρέπει να κάνεις κάτι, να κάνεις ενεργή
δράση.
Ενεργή δράση. Να λάβεις ενεργή δράση. Δηλαδή αυτό σημαίνει να μεταδώσεις τη γνώση. Το καλύτερο take out που θα σου δώσω από αυτό το επεισόδιο είναι αυτά που άκουσες που είπαμε, κάντα μια συζήτηση αύριο μεθαύριο με ένα φίλο σου. Πες το σε κάποιον ή απλά γράψε κάτι κάτω. Όχι γράψε αυτά που άκουσε, δηλαδή μην βάλεις πίσω το επεισόδιο, κάνεις rewind, πιάσεις ένα σημείο και το γράφεις. Και αυτό μπορεί να βοηθήσει. Αν θες γράψεις τα ονοματικά, τους τίτλους. Γράψε όμως τη γνώμη σου πάνω σε αυτό, τι έχεις βρει στη ζωή σου πάνω σε αυτό, γενικά γράψε.
Ακριβώς.
Γιατί παίρνοντας τη γνώση από, σαν πομπός, σαν δέχτης, νομίζω είναι. Ναι, σαν δέχτης και μετά μεταδίδοντας τη σαν πομπός. Αυτό θα σε βοηθήσει να τη μάθεις πραγματικά και να την εφαρμόζεις μετά στη ζωή σου.
Ναι.
Κανένας από εμάς δεν τα άμαθε μόνο παθητικά επειδή τα άκουγε,
άκουγε.
Πρέπει να κάνεις κάτι.
Αυτό ακριβώς που είπες αυτή τη στιγμή, έγραψα χθες στο Twitter μου. By the way, ξεκίνησα να γράφω unpopular opinions στο Twitter. Γενικά τα γράφω πολλά unfiltered πράγματα. Θα στο πρότεινα και σένα. Best Twitter.
Και εγώ.
Ξεκίνα Twitter.
Γράφτηκα πρόσφατα.
Μπράβο,
στο
ναι, γιατί πραγματικά.
Πώς είσαι να σε ακολουθήσω.
Ναι, να με ακολουθήσει. Είναι George Headstone. Έτσι γράφει. George Headstone.
Παιδιά, δεν ακολουθώ τον George.
Αν είναι δυνατόν. Ακολούθησε με και ακολούθησε με κι εσείς. Γιατί στο Twitter μπορείς να γράφεις πραγματικά πλέον ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα λογοκρισίας κτλ. Και έγραψε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι αν θες να γίνεις καλός σε αυτό το οποίο κάνεις, διάβασε. Αν θες να γίνεις μάστερ σε αυτό το οποίο κάνεις, δίδαξέ τον σε κάποιο άλλο. Μπούμ!
δεν το είχα δει και πάμε ακριβώς
ναι, 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 πραγματικά. Boom. Γιατί πραγματικά σας το λέω, ότι όσα πράγματα έχω διαβάσει στα βιβλία, να ξέρετε ότι περισσότερα από αυτά τα έχω μάθει γιατί βοήθησα κάποιον άνθρωπο. Γιατί έκατσα και έδειξα πράγματα σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Και αυτό μετά, όταν διάβαζα βιβλία, διάβαζα αυτά τα οποία είχα πει σε κάποιον άλλον, μόνο και μόνο πράγματα τα οποία βγήκαν μέσα από τη συζήτηση. Και τα καταλάβαινα. Και ακόμα μου λειτουργεί πάρα πολύ έτσι. Και το λέω σε οποιονδήποτε όταν ξεκινάμε να δουλεύουμε μαζί. Και του λέω ότι να ξέρεις ότι τώρα που ξεκινήσαμε να κάνουμε πράγματα μαζί, θα μάθεις και εσύ πράγματα 100%, αλλά να ξέρεις ότι θα μάθω και εγώ. Okay. Οπότε, ναι.
Μα έτσι είναι.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Και εγώ έχω παρατηρήσει ότι οποιαδήποτε φιλοσοφία μπορώ να διαβάζω τον τελευταίο καιρό, οποιαδήποτε κομμάτια στο fitness, ό,τι και αν είναι, σαν γνώση, να το βάλουμε σε μια μεγάλη ομπρέλα, Το έμαθα πολύ καλύτερα όταν προσπάθησα να το πω σε 30 δευτερόλεπτα βίντεο.
Ναι, 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 ακριβώς, ακριβώς. Κάνε το ίδιο.
Όταν προσπάθησα να κάνω επεισόδιο podcast πάνω σε αυτό. Τα μαθαίνεις καλύτερα έτσι. Όταν το είχα σε μια ενεργή συζήτηση και μου κάνανε μια άβολη ερώτηση και πρέπει να σκεφτώ και να βρω τη γνώση μου.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς το ίδιο και με εμένα.
Υποσυνείδητα.
Ακριβώς το ίδιο και με εμένα, είναι τρελό. Αλλά όντως ισχύει. Αν θες να γίνεις πραγματικά master σε αυτά.
Και κάτι που και εσύ παίζει να έχεις ζήσει full είναι ότι οι καλύτερες ιδέες για content.
Όταν χέζεις.
Για επεισόδιο και οτιδήποτε.
Α,
όχι, ναι, προφανώς αυτό. Όταν χέζεις να κάνεις bang, δεν κοιμάσαι. Πάντα τότε σου έχω τι καλύτερες ιδέες.
Πριν κοιμηθείς, όχι, δεν κοιμάσαι.
Δεν με νοιάζει. Το πιστεύω ακράδαντα. Οι καλύτερες ιδέες έρχονται στο χέσιμο, στον ύπνο, πριν κοιμηθείς και σε κρατάνε ξύπνιο και στον bang.
Υπάρχει μια μεγάλη θεωρία συνωμοσίας πίσω από αυτό. Αλλά ναι, γιατί
μέσα από συζητήσεις με πελάτες, δηλαδή ενεργές συζητήσεις, όταν σου κάνουν ερωτήσεις, όταν βλέπεις τα προβλήματά τους και αυτά, τότε καταλαβαίνεις ότι, okay, αυτό είναι που χρειάζεται να κάνω σαν content. Δηλαδή αυτή είναι η ερώτηση μου, την έχω κάνει 7
ακριβώς.
Κάτι σημαίνει. Ακριβώς.
Και, ενώ, και αυτό το είχα ακούσει κιόλας από το σεμινάριο που είχα πάει στην Βουδαπέστη, που είχα ρωτήσει αυτό την τύπη, ότι πολλές φορές πιο παλιά μπορεί να με ρωτούσαν κάτι, πολλές φορές και εγώ νευρίαζα να το απαντάω συνέχεια. Και αυτή μου είπε ότι δεν καταλαβαίνω γιατί νευριάζει, γιατί μόνο όταν μου γίνεται κάτι τέτοιο, μου είπε ότι το βλέπω σαν ένα μεγαλύτερο collective issue και μπορώ να το κοιτάξω περισσότερο από το standpoint, από το σκεπτικό του. Δεν είναι ένα personal problem, είναι ένα community problem. Είναι γενικότερο ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Άρα η επίλυσή του δεν έρχεται στον άνθρωπο, θα έρθει από πιο σφαιρικά. Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις και ένα βίντεο πάνω σε αυτό, μπορείς να μιλήσεις πιο σφαιρικά για αυτό το θέμα. Και παίρνεις τελείως διαφορετικό approach στο τι κάνεις. Οπότε, yep.
Ναι. Αυτά νομίζω για σήμερα. Τώρα η Τζίτζη ξεκίνησε να είναι και ανήσυχη. Οπότε στην κατάλληλη τώρα, στιγμή θα ρίξουμε το closing.
Ισχύει, την άκουσα τώρα. Λέει τώρα κάτι θα πάρω. Δεν γίνεται. Πολλές φορές με άφησε ήσυχη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα επίσης μην το ξεχάσουμε ότι σε 10 μέρες ακριβώς έχουμε και το live Q&A στη Θεσσαλονίκη. Όποιος ενδιαφέρεται να έρθει να μας γνωρίσει από κοντά, να μας ρωτήσει οτιδήποτε, για 6 ώρες θα είμαστε εκεί. Θα κάνουμε live podcast εκεί. Θα κάνουμε live Q&A. Θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα είναι full interactive, δηλαδή δεν θα έρθεις απλά σε μια καρέκλα και θα κάτσεις. Θα κάνουμε πολλά πράγματα και θα νιώσεις ότι είσαι μέσα σε μια κοινότητα. Θα γνωρίσεις πολύ κόσμο εκεί, θα γνωρίσεις άτομα, άλλα τα οποία έχουν ίδιο σκεπτικό με σένα, για να αρχίσεις να αναπτύσσεις και το network σου, όπως είπαμε και πριν, τους φίλους που έχεις δίπλα. Και αυτά. Και ελπίζουμε να σε δούμε εκεί. Αν θες να κλείσεις το εισιτήριο, όσο υπάρχουν πάρα πολύ λίγα ακόμα, έχουν μείνει πολύ λίγες θέσεις, στο link που υπάρχει κάτω στην περιγραφή, headstoneevents.com. Αυτά.
Αυτά. Και μια γρήγορη επενθύμηση επίσης, ότι μην ξεχάσεις να δείξεις και την υποστήριξή σου στο podcast αυτό και στο Spotify. Άφησε ένα review, θα σου πάρει ένα λεπτό από το χρόνο σου, αλλά βοηθάει πάρα πολύ το podcast αυτό να φτάσει και σε περισσότερα αυτιά και να μεγαλώσει κι άλλο. Έφτασε εδώ που έχει φτάσει. Έχουμε φτάσει σχεδόν σε 1 εκατομμύριο προβολές παρεπτόντως.
Του...
Big win. Είμαστε ένα βήμα. Ένα βήμα.
Πάμε, let's go.
Αλλά έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Χάρης. Την υποστήριξη, οπότε μην ξεχάσεις να κάνεις ένα follow αν δεν το έχεις κάνει ακόμα, ή άμα είσαι καινούριος και μας ακούς για πρώτη φορά, και να αφήσεις και μια κριτική, οτιδήποτε είναι αυτό. Θα το εκτιμήσουμε.
Ακριβώς. Αυτά. Καλή συνέχεια λοιπόν σε όλους. Ελπίζω να σας δω στη Θεσσαλονίκη. Αν όχι, τα λέμε στο επόμενο. Αυτά. Bye. Καλή συνέχεια.